التحليلي إشتريش.
مهربان و رحمتی الله نام بلند. السلام علیکم قدرلی تینوچلر. تحلیلی اشترشنین بگونگی سانونه من احمد جان سلیمانوف اعتبارینگزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمز بیمت ده ایرانگه قرش انسان حقوقلارنین بزولشگه آید ادعالرگه اساسلنگن ریزالوسیانین قبول قلنشگه دایر موضوعگه باقشلنده. اشترشمز آخرگه چه بزگه همراهلی قلاز دیگن امید دمز. بزنه تینلب بارین. Amerika va uning ittifoqchilarining Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi inson huquqlari bo'yicha siyqasi chiqqan va takroriy iddaolari yana bir bor Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasida yangradi va Eronga qarshi rezolyutsiya qabul qilinishiga turtki berdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 3-chi komiteti seshanba kuni isbotlanmagan takroriy ayblovlar bilan Eronning inson huquqlari vaziyatiga qarshi rezolyutsiyani tasdiqladi. Angliya, Amerika, Fransiya, Bahrayn, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirligi va Kanada ushbu rezolyutsiyaga yoqlab ovoz berishdi. Inson huquqlari mavzusi hozirgi zamonda siyosiy maqsadlarni ilgari surish va ushbu maqsadlarni amalga oshirishda siyosiy jihatdan xizmat qiladigan mavzuga aylandi. Ushbu mavzu mamlakatlar o'rtasida nizo keltirib chiqarishda va raqobat maydonida axborot urushi sifatida keng foydalanishda qulay vosita bo'lib xizmat qilmoqda. AQSh boshchiligidagi g'arb mamlakatlari Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi inson huquqlariga doir iddaolarining takrorlanishi va qaytadan muhokamaga qo'yilishi ayrim mulohazalar va qarashlarni o'rganib chiqishga olib keldi. G'arbning inson huquqlari bo'yicha siyosiy doiralari Eron Islom Jumhuriyatida narkotik moddalar kontrabandasi uchun o'lim jazosi belgilanishi tufayli Eronni ko'p marotaba tanqid qilishdi va qasos olish uchun jazo berish huquqini to'xtatishlarini talab qilishdi. So'z erkinligining cheklanishi, ayollarni kamsituvchi qonun-qoidalarni joriy etilishi va tatbiq etilishi hamda diniy va mazhabiy kamchiliklarni tashkil etuvchilarning huquqlariga rioya qilinmasligiga doir iddaolar G'arbning Eronga qarshi inson huquqlari bo'yicha boshqa syujetlaridan hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Kanada va Britaniya singari davlatlarning o'zlari aslida jahonda va hatto o'z jamiyatlarining ichkarisida inson huquqlarini poymol etuvchilarning eng kattalari hisoblanadi. Amerikada har kuni qora tanlilar huquqlarining oyoq osti qilinishi, shuningdek AQSh va Kanadaning tub aholisi hisoblanmish qizil tanlilarga qarshi qo'llanilgan tarixiy zulm, Isroil va Arabiston singari go'daklarni o'ldiradigan rejimlarni himoya qilishda va ularga hamroh bo'lishda ularning oshkora roli ushbu inson huquqlarini iddao qiladiganlarning asosiy ko'rsatkichlaridan hisoblanadi. Jinoyatkor Saddam xomilari Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi jangda ham birinchilardan bo'lib avvalgi safdan joy olishgan edi. Ular turli xildagi bombalar, raketalar va ximiyaviy qurol-yaroqlarni Saddam ixtiyoriga taqdim etishdi. Shuningdek, ular jinoyatkor rejimni himoya qilib 290 nafar yo'lovchini o'z ichiga olgan Eron Islom Jumhuriyatining yo'lovchi tashish samolyotini raketa bilan urib tushirishdi. Kasetali va fosforli bombalarni ayollarni va yosh bolalarni qirg'in qilib o'ldirish uchun Saudiya Arabistoni va sionistik rejimga taqdim etayotgan davlatlar hozirga kelib Eronga qarshi rezolyutsiya taklif etishdi va tahdid hamda tama bilan ushbu rezolyutsiyani qabul qilishdi. Yazd universitetining ilmiy hay'ati a'zosi va siyosiy masalalar bo'yicha ekspert Akbar G'afuri G'arbning inson huquqlari bo'yicha ikki yoqlamali me'yorlarini tanqid qilib shunday aytdiki, Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'plab holatlarda kamchilikni tashkil etuvchilarning huquqlarida inson huquqlarining buzilishini ko'ramiz. Amerikaning asl egalari bo'lmish qizil tanlilar noodatiy o'ldirilishlarga va huquqlarining poymol etilishiga uchraydi. Amerikada 80 nafar Davudiya firqasidan bo'lgan kishilar o'z uylarida tiriklayin yoqib yuborildi. G'arb nuqtai nazari bo'yicha inson huquqlariga doir masalalar boshqacha ta'rifga egadir. G'arbning qarashi bo'yicha mamlakatlar ham terrorchi guruhlar kabi yaxshi va yomonga taqsimlangan. Inson huquqlarini haqiqiy himoya qilish mavhum iddaolarga asoslanmaydi, balki xalqlarning dini va madaniy qadriyatlariga nisbatan ehtirom ko'rsatish va inson huquqlariga e'tibor qaratish, shuningdek insonlarni ularning rangi, irqi, tili, millati va ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar, ularning sharafini va qadr-qimmatini saqlashda inson huquqlarini himoya qilishga asoslanadi. Shulardan kelib chiqib, Eron Islom Jumhuriyatining BMTdagi doimiy namoyandasining o'rinbosari Al Saud rejimining Yamandagi jinoyatlarini ko'rmaganga olayotgan inson huquqlari tashkilotlarini keskin tanqid qilib, shunday aytdiki, Saudiya Arabistonining terrorizmga qarshi kurashda jahon hamjamiyati bilan birga sherik bo'lishi inson huquqlarini va insoniyatni masxara qilishdek hisoblanadi. Ishoq Al-Habib seshanba kuni Birlashgan Millatlar tashkiloti Bosh Assambleyasining 3-chi komitetida Eronning inson huquqlariga nisbatan ko'rayotgan choralariga qarshi Kanada tomonidan taklif etilgan rezolyutsiyani o'rganish mavzusiga bag'ishlangan yig'ilishda Saudiya rejimining BMTdagi doimiy namoyandasining tuhmatiga javoban shunday aytdiki, Saudiya Arabistoni jahonda Al-Qoida, IShID va Jabhatun Nusra terrorchilik guruhlari tomonidan amalga oshirilayotgan jinoyatlardan ko'ra yanada ko'proq jinoyatlarni sodir etadi va Yamanda go'daklarni o'ldiradi. Eronning BMTdagi doimiy namoyandasi o'rinbosarining ta'kidlashicha, IShID terrorchilik guruhi va Saudiya rejimining jinoyatlari, jumladan boshni tanadan judo qilish jinoyatlarining o'xshashligi tasodifiy hodisa emas. Negaki IShID va Arabistonning mushtarak ideologiyasi bir xil bo'lib, ular o'zlaridan boshqalarni, ya'ni musulmon bo'ladimi yoki musulmon bo'lmasligidan qat'i nazar kofir va murtad deb hisoblashadi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.